Азатлык радиосу эле бүгүн 24 июль жамгыга күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстанда кайбир алтактарда башкири деген жазуулар пайда болду. Бу оңайдан Башкырстандагы халык шагыйры Кадим Аралбай фикирлерин иштербиз. Татар жашылары Казандагы балалар хосписына барды. Хосписта хәлләр белән аның баш табибесе таныштырды. Кырым татарлары дөнья конгрессына соңгы әзерлек алып бара хәбәрчебез шара программасы белән таныштырачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Франция, Германия, Украина һәм Русия лидерлары Украина көнчыгышында авыр коралны, хәрби техниканы чигендерүне тизләтү турында килеште. Киләсе атнада Нормандия дүртлеге Украинада җирле сайлаулар үткәрү турында сөйләшәчәк. Украинада тулысынча һәм Донецк белән Луганск өлкәләренең кайбер өлешендә җирле сайлауларны бер көнне оештыруның әһәмиәте аз сызыкланды дип белдерелә Франция президенты Франсуа Олланд белдерүендә. Нормандия дүртлеге 2 сәгать телефоннан сөйләшкән, сайлауларга багышланган чираттагы сөйләшү 28 июльгә билгеләнгән. Дәүләт башлыклары Украина көнчыгышыннан коралны чигендерү килешүен озайту турында да уртак фикергә килгән. Украина ягы һәм Русия сепаратистлары бу атнада элек килешенгән авыр техниканы чигендерүгә танклар һәм җиңел коралны да өстәү турында килеште. Февраль айында имзаланган Минский килешүенә күрә 100 мм калибрдан зуррак булган корал чигендерелгән булырга тиеш иде, әмма ике якта бер-берсен авыр корал куллануда гаепли. Һәр көн диярлек бу коралдан ату нәтиҗәсендә корбаннар булу турында хәбәр ителә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. Украинаның Информ Намалм төркеме хәрби низакта Русия хәрбиләренең катнашуы турында тикшерү нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Анда Чечнядагы Ханкалада һәм Калиновский станциясында урнашкан 27777 хәрби бүлекнең 18 мотострелуклар бригадасы күзләүчеләренең хәрби низакта катнашулары дәлилләнә. Тикшерүчеләр контракттагы 11 хәрби 2014 елның җәендә һәм көзендә Украинада булган дип белдерә. ВКонтакте сәхифәсенә куелган фотолар аларның Новороссия тамгалары белән сугышта катнашканлыгын дәлилләй. Төркия полициясе террорга каршы тикшерүдә Истанбул һәм илнең башка шәһәрләрендә 251 кешене тоткарлаган. 5 меңләп полиция хезмәткәре, көрд сугышчылары һәм ислам дәүләте сугышчылары булырга мөмкин 100-дән артык урынны тикшергән. 24 июль иртәсендә Төркиянең һөҗүм очкычлары шикне чыкмый гына Сүриядәге ислам дәүләте сугышчылары сызыкларын 4 тапкыр утка тотты. Кичә Төркия президенты АКШ хәрбиләренә Илнең көньяк-көнчыгышындагы Инсирлик хәрби базасыннан Гирак һәм Сүриядәге Ислам дәүләте төркемнәре сугышчылары сызыкларына һавадан һөҗүм итәргә рөхсәт бирде. Төркия һәм Сүрия шигендә Төркиянең полиция хезмәткәре үтерелгәч, илнең көньяк-көнчыгышындагы террор гамәле нәтиҗәсендә кимендә 32 кеше һәлак булгач, ил җитәкчелеге әнә шундый адым ясарга карар кылган. 12 июльдә Омскида җимерелеп 24 хәрбинең гомерен үзгән казарма 1975 елда сыйфатлы итеп төзелмәгән һәм 2013 елда дөрес итеп төзекләндерелмәгән. Бу хакта Русия саклану министры Сергей Шойгу белдерде. Аның сүзләренчә, бинага терәк булган конструкциялар 40 ел эчендә юылган, ә соңгы төзекләндерү вакытында вазгыять нык катлауланган. Хәрби һава көчләренең 242 уку үзәге җимерелеп 42 кеше җимерекләр астында калды. Аның 24-те һәлак булды. Һәлак булган хәрбиләр арасында Башкортстаннан алынган 5 егет тә бар. Мәскәүдәге Бурдынка исемендәге госпитальдә дәвалануче Эш башкортстаннарының берсе Шакмагыш районыннан чакырылган Рөстәм Нәбиевнең аягын кистеләр. ЮВТ-АРЭ 30 июльдән атнага 3 тапкыр Петербурга, 7 августтан атнага 2 тапкыр Акмәшеткә, 8 августтан шулай ук атнага 2 тапкыр Сочига оча башлаячак. Чиләбе һәм Новосибирскига да ошу планлаштырыла. Җомга Татарстанның ЮВТ-АРЭ һава ширкәте очкычлары Мәскәүгә оча башлады. Очышлар һәр көнне якшәмбедән кала иртән һәм шимбәдән кала кичен булачак. 17 июльдә ЮВТ Айры яңа һава şirketi буларак бүгелмәдән Мәскәүгә оча башлаган иде. 2015 елның 8 июлендә бу şirket сертификат 15 июльдә очышларга лицензия алды. Şirket җитәкчесе Пётр Турбаев азатлыкка очкычларда татар, инглиз һәм рус телләре тигез яңгыраячак дип белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аялалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яки Башкирия Республика җәмәгатьчелеге көн үзәгенә әлеге мәсьәләне күтәреп чыкты. Бер төркем зыялылар республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка шундый хат белән мөрәҗәгать итте. Русия Конституциясына ярашлы документта Башкортстан Республикасы дигән төбәк күрсәтелгән, анда Башкирия дип аталган субъект юк. Ә Башкортстан Конституция буенча Башкортстан Республикасы һәм Башкортстан атамаларын бердәй кулланырга мөмкин. Башкортстанның халык шагыйре Хәдим Аралбар әйтүенчә, иң мөһиме барлык язмалар ике телдә булырга тиеш, чөнки республикада башкорт теле урыс теле белән бердәй дәүләт статусына ия.
Башкортстан дигән гостиницаны Башкирияга үзгәрттеләр. Әни алай бас икенде язмайлар. Икенде язганнар Башкортстан һәм Башкирия дип. Башкортстан дигән зур язу тора ине. Шуны алыштырдылар да саммит алдынан Башкирия дип язып куйдылар. Әдәм буе хәрефтәр менән. Шул турыла үз бара. Шуңа бүтән җирләрдә дә мисаллар китерелгәндә, гел Башкирия дип кенә язалар инде, гел Башкирия дип кенә куялар. Шуңа менә монда Сурипа урамы белән коммунистик урамы бар бит. Менә шунда коммунистик урамынан Октябрь революцияна тиклем хул яктан заборлар бар. Забор. Теге Уфимский Кремльдең заборлары. Төзелештек нитеп куйганнар, каплап. Менә шунда бер урынга үз тапкыр язып куйганнар: «Свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан, свети, родной Башкортстан», дип. Менә шул коммунистикдән Октябрь революцияна тиклем. Мен солдаттан зелектендем мэрияла. Біз әлі дәулет тілі хәзір башқұрт тілі түгіл ұрыс тілі ғына қалдымы тінім. Йоқсы аға йоқ дей, неше бұлай тегіз дей. Шам айтам, неше бату екі тілдәлі язма жазып оң. Ол бет игнорируіне явны. Екі тілдәлі ябір керек. Шур бір ұрамдан екі сұрамға тіклім көз абыр 100 метр ғына не бары. Шуны енді үш мәртебе яғып тұрғанлар. Светир адмай Башқұрстан қабатлаталар бізден. Білмәгіз білегізді. Не олайталар? Міне шул тұрға өз бара. Язалар екі тілдәлі ағынлар. Шында бізді тастаянны бұлға мұна гостиницаны. Халық біт, қунақтар біт келе Башқұрстанға, Башқұрстан республикаға келе. Милли республика деген өз болған бұла енді, есімдегіне. Үсін барлықта жоққасы қаралар бүтірелер. Екенде құланы жағында бір. Ишеп олай, бүтіндей игнор етелер. Еміш, Салтешев әйткен, бір пресс-конференцияда айткен. Мына келген қонақтар Башқортостан деп айта білмейдер. Айтуы қиын екен. С каких пор Салтешев олай нете башланы? Ол бит өзі шул хақта тұрға тиіс спикер басы менен. Келген Башқортстанға, Башқортстанда есей, халық көтерді оны спикер етіп. Хәзір шуға қиын болып кеткен Башқортостан деп айтырға. Мына оны менге Булган егеттер, пресс-конференциялар, журналистлар әйттеләр. Имеш авыр булганга, менә кунакханаларда хәле бис, чит исемдәр менә атай башланылар. Менә саммитка 56 гостиница төзенләр. Дөм пичә тергәндә, бөтенләй руссала түгел, башкортсала түгел, хәттән дигән, ни, хәмтон, яшәсә хәттән була инде, ни, хәттән. Менә Сурипа менән Зәки Вәлидинең ишендә. Уны хәлә сит тилдә. Әле без аларын язманык бит. Аларды язырга кирәк ине. Шуңа менә иң тәбә төзеп утырттылар. Шелешевский менә Google мөешендә. Атуллаһыла инде Башкортстан милли республика була торып, шайтып игнорируют китәләр. Исмәһәм, ошо ергә тезенләр. Шулай булгас икән дәрәк, ерлек тел уйларга тиештер, халыктың телен. Ике телдә лә булһын, йөрөһен, уны хәзер берәү дә аны тәрбиелей алмай. Кем Башкирия дип әйткән, шулай әйтә өйрәнгән, анда инде диктордар да Башкирия дип ышкындыралар. Ярар. Ләкин Башкортстан параллельно барырга тиеш даими рәвештә. Менә минең фикер шул. Ике телдә лә булһын, русса ла, башкортса ла булһын. Исәп гел Башкирия. Әне, Татарстанда татар етімейлер оң. Башқұртыстан ғына бұл алмай ол барбір. Башқұртыстан ғына бұлып қал алмай. Бұл ғын екі тілдәлі. Ерігін Башкирияла Башқұртыстанда. Төкі бүтіне игнорирует етмәгендер. Шол тұрла ол. Язғанда болған немені юққа шығардылар. Башқұртыстан тиген алған кәсенсаның бөліскен алтасанлар. Теге қатыр рәуісте бір тілдегіне қалған тимейбізді. Менің өзімнің фікірімді шылай қол қойған еттестерге әйтті мен. Бәрібір әйтелер аны біреуді ауызына қоғалмай Башкирия дегенде әйтсіндер, ладна. Ләкін жазылға екі тілділік хақланырға тиес. Мұтлақ рәуісте екі тілділік. Әгіл бір тілге қайрала қоялар.
Башқұртстанда халық шағиры Кәдим Аралбайдың фикірлерін ишеттік.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бір түркім татар жашылары Қазандағы балалар хосписінде яшәүшілерін хәлін білді. Хосписінің бас тәрбиешісі Ғалия Хисамова әлігі ерте татарлар көп болса да, рус жырчы артистларынан айырмалы боларак татарларны көптен көрмеген.
50% платит государство, 50% фонд. Те деньги, которые нам выделило государство, их, конечно, это не ол мәртебе ашатабыз. Сәгать менә 10-лар тирәсендә даже фруктовый тарелка дип әйтәбез инде без. Фруктлар һәр көнне, соклар, ниләр. В общем, по белкам, жирам, углеводам, монда без на 100% алар тәэмин ителгән инде. В общем,
монда су тулган, су бик җылы. Тотып калган адам икән, монда инде ни, гидромассаж, калдырып җибәрәбез дә, балалар белән монда бер-ике бала сия, подводный массаж. Вот, ты не пишешь, меня куда заходит, да? Щиратлаша, витра, еще щиратлаша. Вот. Ике Эмиль, оларның әтиләре, әниләре дә бар. Бу инде атыбыз социальный передышка дип, то есть әтиләре, әниләре оларның бик каты органнар, естественно, берничә ел үткән бит инде. Балаларга инде бу балага 12 яш, бу балага 10 яш. Оларның икесендә тяжёлый форма ДЦП. Әти әниләренә дә җавап итәбез. Инде эшләрен эшләргә, теге документлар белән җиргә кая, теге җумышлар белән инде төрле организацияларга. В общем, полностью менә шушы балаларны без карыйбыз. Безнең персонал карый, ашатта, вот, массажларга җиртәбез, сулар кертәбез, урамга алып чыгабыз, асларын җыештырабыз. В общем, менә шулай. Менә безнең имейлчик. Да, имейлчик. Менә шушындый бала.
Нормально, да?
Ие, мне в обезьян тоже. Имельчик, да, улым? Вот так вот. Вот так вот. Мне в лабурце бетенерсен аунылар олар. Бетенерсен аунылар, елмалар, елмаялар.
Бу бала бізде уже, который вы нас, он, раз уже у нас лежите? Раз пятый, наверное, да?
12-го года.
Раз пятый уже, да, состарил еще с этого санатория. В общем, вот Павлуша, мы за ним уже наблюдаем с 12-го года. Даже с 11-го мы вас на выездную службу уже взяли. С 11-го года, 4 года мы за ним наблюдаем. Вот, и разные бывают периоды. Вот в последнее время ему хуже стало. Его из ДРКБ перевели сюда. У него была гипогликемическая кома, то есть он впал в кому. Сейчас он уже из комы вышел, и вот у него стоит трахеостома, в общем, концентратор кислорода, мы подаем ему кислород, отсасываем слизь, то есть улучшаем качество жизни его, так скажем.
По сравнению с другими там центрами, больницами, тут у нас курорт.
Они выпивают, пытаются, да?
Лепят, рисуют. Да, пытаются
улыбаться.
Ну, когда улыбается, да, осознанно уже, когда песенки слушает знакомый, уже осознанно улыбается.
Кумалайна Висимовичек. Татароязычный есть?
Татароязычный есть.
Ты садар вообще образцы?
Садар, да.
Ты из Малая разбили?
Ю, внук.
Внук? Ничего есть?
Ишеш.
Әйе. Ишек соң хәле? Әйе.
Алгышкы.
Күп мендә монда яшыс.
2 атна, 3-нче атна китте.
А, ашыйм соң?
Ашый, бик ашый. Ашым улым, рәхмәт ди. Рәхмәт.
Вот, молодец. Вот, молодец, пока. Сау булыгыз. Сау бул, Булат, сау бул, кызлар. Менә
булдылар. Бала үлгәч, әти-әнелерге менә шушындай біз береміз йолдыз, и ол өзінің баласының есім фамилиясын яза, и біз мұндай оларды ябыштырабыз. Ол білесі мен ішек, даже с психологической точки зрения нәрсеге яқшы.
әтем бер күрәләр, ой, минем балам гына түгел икән, монда оказывается, менә нихәтле кирбызлар икән, дип, минем генә бала түгел менә дип, ул менә ябыштырганда, это уже как бы немножко облегчение әтиәнигә, что они не одни.
А я мое задумаю,
поеду там. Бар, конечно, бар. Быйыл безнең уже 5 елбыз.
Ярдәм мәчетеннән Рамир хәзрәт Ибраһимов булай диде.
Менә шундый авыру шилле балаларның тууы сәбәбе әти-әниләрнең гаепләре үзләрендә. Күбебез кызганычка каршы Алла субхана ва тааляның кушканнарын үтәмичә, тыйганнарыннан тыйылмыйча яшибез. Һәм Алла тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, нинди генә авырлыклар килмәсен, ул бөтенегез, үзегезнең кулыгыз аркасында килгән авырлыклар. Һәм дә менә шушы авырлыклар аркасында Алла Тәгалә безне төрле төрле сынаулар белән сынай. Һәм менә шушы авыр балалар араларыбызда инвалидлар тулуы, бигрәк тә бүгенге көндә мөселманнар арасында артып китте. Һәм Алла Субхана ва Тәгаләгә күбрәк шөкер итүчеләрдән булсак, менә шушы биргән сынауларга сабыр итсәк, Алла Субхана ва Тааля бәлки менә шушы балалар аркылы, авыру балалар аркылы үзебезне җәннәт әһелләреннән кылар.
Ярдәм мәчетенең Рамир хәзрәт Ибраһимов фикерләрен ишеттек. Казандагы балалар хосписына видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә киләсе атнага Кырым татарлары дөнья конгрессы ачылачак. Анда катнашачак 400ләп делегат инде билгеле. 1 август көнне конгрессның ачылышында Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров, Кырым татарлары лидеры Мустафа Җәмилев чыгышлары көтелә. Иләдән соң устав кабул ителәчәк. Чарада Төркия президенты Рәҗәп Таеп Эрдоган булмаячак, аның Кытайга сәфәре планлаштырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin toplaşığına endi sayılı günler kaldı. 1-2 Ağust günlerinde Ankara'da toplayacak Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyanın 12 farklı memleketinden toplam 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri delegat olarak iştirak edecekler. Dünya Kırım Tatar Kongresi Hazırlık Komitesi'nin pres servisinin bergen malumatka göre endi bütün dünya boyunca Kırım Tatar Teşkilatlarının registrasyası yekunlendi. Buna göre dünyanın 12 memleketinden 180 Kırım Tatar Teşkilatı'nın temsilcileri, delegatları yani 360 delegat iştirak etmesi beklenildi. Ayrıca bu teşkilatlarının misafir olarak davet etkeni insanlar da bu kongrege iştirak edebilecekler. Bundan da gayrı hazırlık komitesinin dünyadaki belli Kırım Tatar ziyalılardan, Kırım Tatar meselesini kol tutkan jurnalistler ya da bilim adamı, üniversite hocaları ve aktivistlerden başka teşkilatlarının rehberlerinden ya da siyasetçilerden davet etkenleri misafirlerde bu kongrege iştirak edecekler. Kongrenin açılışı 1 Ağust günü saat 10'da başlanacak ve o günü birinci günü açılış oturumu geçirilecek ve bunda gelgen Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Rehberi Refat Çubarov açılış çıkışını yapacak. Planlaştırılan programmağa göre de daha son Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Ukrayna Cumhurbaşkanı yanındaki Kırım'la alakalı işler boyunca selayetli insan Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım'daki maziyet, perspektifler ve gelecekteki perspektifler ve yapılan işler hakkında kendi bir çıkış yapması beklenildi. Daha son kelgen misafirler protokol boyunca açılışta selamlama çıkışları yapacaklar birinci gün üyelige kadar. Üyeden sonra boş duruşta da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı müzakere edilecek ve kabul edilecek. Daha son Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi idare heyeti sayılacak ve rezolüsyonlar kabul edilecek. Bu arada kongreye iştirak etken delegatlar ya da misafirlerden Kırım Tatarlarının meselesine hakkındaki öz fikirlerinde kısadan paylaşma imkanları olacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak etmeyeceği bildirildi. Çünkü aynı tarihlerde ta evvelden kararlaştırılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kitay'a çinge yapacağı resmi ziyaret olganı kaydedildi. Ancak Türkiye'deki siyasi çevreler Türkiye'nin Suriye sınırındaki vakialar, olgan terör vakiaları ve radikal Müslüman mandep geçken İslam Teşkilatı örgütünün Türkiye'deki ucumları ve Türkiye askerlerinin buğa, armiyasının buğa karşılık vermesi sebebinden gittikçe keskinleşken vaziyet karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu Çin Kıtay gezisinde iptal edebileceği, vazgeçebileceği, vazgeçerse belki bu kongrege iştirak edebileceğine dair haberlerde gele. Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne dünyadan ve Türkiye'den pek büyük alaka var. Pek çok insanlar bu kongreni yerinde görmek ve misafir olarak, dinleyici olarak bakmak, görmek merakındalar ve bunun için komitetke müracaatlar yollaylar. Lakin Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinin belgen malumatına göre kongre zalının 800 kişilik olganı zaten 300-400 tane delegat ve misafirlerinin bu sınırının bu salonun kapasitesinin tolganın jurnalistlerinin tolganın çok az sayıda ve Türkiye'nin ve dünyanın başka yerlerinden farklı farklı yerlerinden misafirlerini kabul etmeye tırışkanları bildirildi. Bu hafta Türkiye'de meraklı bir ziyaretçi var idi. Kimdir bu deyip aytarsanız, İsmail Gaspıralı'nın yakın arkadaşı ve onun bütün faaliyetlerini en büyük kol tutkan insanlardan biri olgan Bahçesaray'ın belediye başkanlığını yapkan Mirza Mustafa Davidoviç'in torunu. Mirza Mustafa Davidoviç elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının Milli Hareketi tarihinde İsmail Gaspıralı'nın faaliyetlerinde pek mühim arkadaşlık yapan, pek mühim işler yapan ama hakkında çok fazla malumat olmayan bir insan. Mirza Mustafa Davidoviç Litva Tatarlarından İsmail Gaspıralı Rusya'da Moskova'da askeri mektepte okuyken de tanış olalar ve dostlaşalar ve o günden son ölgenge kadar emektaşlık yapalar İsmail Gaspıralı'ndan Mirza Mustafa Davidoviç. Buna cenkten son bunun torunları da dünyanın çok bir taraflarına darkadı. Bunlardan Meryem Hanım şimdi Meksiko City şehrinde yaşayıp Meryem Hanım Türkiye'deyken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından evlene ondan bir balası ola lakin daha son ayrışalar. Daha son Meksika'ya göç etken bir Almanla Nemse'yle evlene bu Nemse Meksika'nın belli nükleer fizikçilerinden profesörlerinden biri eken ve şimdi Meryem Hanım bu adamla evli olarak Meryem Greenbaum olarak Meksiko şehrinde yaşay ve Meryem Hanım anda Kırım Tatarların temsil ete, Kırım Tatar kültürün, medeniyetin temsil ete, on dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tanış olgan insanlara Kırım'ı, Kırım Tatarların anlata. Meryem Hanım'dan Mirza İsmail Davidoviç'in, Mustafa Davidoviç'in kız torunu Meryem Hanım'dan alakalı Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyonlarda da zaman zaman haberler neşretildi, makaleler neşretildi. Çünkü Türkiye'den Meksika'ya kaysı jurnalist varsa Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etse Büyükelçilik yetkilileri mınamında Türk medeniyetin, Kırım Tatar medeniyetin temsil etken yakışı bir insan var deyip Meryem Hanım'la tanışmaya yollaylar. Meryem Hanım'ın hikayesi de pek meraklı ve bu meraklı hikayeler Türkiye'deki gazete ve jurnallerde neşir ediliyor. Meryem Hanım Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de iştirak edecek idi. Lakin kardeşinin ani rahatsızlığı sebebinin bu kongre toplantılarına iştirak etmeyip Türkiye'deki ziyaretin yarıda taşlayıp Meksika'ya Amerika ve Amerika Koşma Devletleri'ne kardeşinin yanına gitmeye mecbur oldu. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki diasporası peş peşke iki önemli insanın coydu. Malum olganı gibi 11 Temmuz günü, 11 Eylül günü Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi, onun birinci reisi olan Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aksakalı Avukat Nurettin Mayır Altu İstanbul'da rahmetli olgan idi. Nurettin Mayır Altu şunu aytay ki, kart yaşında bile Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye tırışaydı. Nemkecan jurnalinin iki sayısının tolu sponsorluğun yapkanıydı. Avukat Nurettin Mayır Altun cenazesi de İstanbul'da toprakka verilgeniydi. Buna hemen onun arkasından İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberi Celal İşten'in babası Şefik İşten de 96 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Şefik İşten'in cenazesi 23 Eylül günü İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra İstanbul'da toprağa verildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in babası Şefik İşten'in cenazesine Kırım Tatar diasporasının Türkiye'deki temsilcileri de iştirak ettiler ve aynı zamanda Türk dünyasından gelen insanlar da var idi bu cenaze merasiminde. Şefik İşten oğlu Celal İşten'in Kırım'a yapkan hizmetten her vakit destekliydi. Özü de öz kesesinden çeşitli Kırım Tatar medeniyetinin alakalı kitapların basılmasına, Kırım'daki çeşitli hayır işlerine yardımlar yapmasının bilingen, hürmetli bir insan idi. Biz avukat Nurettin Mayır Altuğ'a da Şefik İşten'e de Allah'tan rahmet dileyimiz.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Qoratoy buldu. Hürmetli dinleyiciler, Azatlıqning bugünkü tapşırığı şunun bilen tamam. Bizning tapşırularını şulay internet sahifemizde de tinglay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon aldında Landış Qarasov buldu. Sağ bolığız.